Takže rád by som vás tu privítal a predstavil našich hostí. Najskôr začnem po mojej lavici Williamom Ostatníkom, ktorý študoval medzinárodné vzťahy a bezpečnostnú politiku v Taliansku a teraz pôsobí ako doktorant na katedre politológie, fakulta filozofie a založil blog Pohár čistého.
Dobrý večer.
Ďalej by som predstavil vzácneho hostia Martu z Lvova, ktorá je z Ukrajiny a pôsobí ako učiteľka v Charite.
Dobrý večer.
A po tretie Vladimíra Šnídla, novinára z denníka N, taktiež venujúcemu sa dezinformáciám a šíreniu nepravdy na internete.
Dobrý večer, ďakujem, že tu môžem byť.
Na úvod by som ešte povedal, že sú vítané otázky aj z publika. Máme aj Slido a taktiež, kto nechce použiť Slido, môže zdvihnúť ruku a prinesie mu mikrofón alebo povie a zodpovieme otázky. A že vraj môžete aj pokojne nesúhlasiť s tým, čo sa povie. A hashtag tém je pre Slido heslo. Dobre, ja by som začal takou prvou otázkou na všetkých našich troch hostí naraz, že ako na vás zapôsobila informácia, že sa začala vojna na Ukrajine v štvrtok? Môžete začať, Iliam?
No, tak my sme, by ste spomenuli ten Pohár čistého, tak to je blog, na ktorom sa teda venujeme týmto témam. A ja, keďže mám aj tú teda profesiu, že to dennodenne sledujem, no tak prišlo to ako nejaké vyvrcholenie tej už dlhodobej proste nejakej aktivity tých ruských vojsk na hraniciach, ale to podľa mňa nemohlo byť nejak inak a pre nikoho z nás to nemohlo byť nič iné, jak proste šok, hej, že sa toto deje. Také uvedomenie si, že fakt sa to stalo, že naozaj sa rozhodol, že k tomu sa asi dostaneme, ten ruský prezident urobiť takúto zásadnú a hroznú vec, čiže asi toľko by som k tomu povedal šok, také prvotné spracovanie, čo sa deje. No, historické chvíle doslova. Asi tak by som povedal.
Ďakujem pekne. Vladimír?
Tak ja budem stručný. Je to asi bude pre všetkých z nás deň, ktorý si budeme ešte veľmi dlho pamätať, čo sme ten deň robili. Je to jeden z tých fakt medzníkov typu akože 11. september, hej, alebo vražda Jana Kuciaka. Pravdepodobne si budeme veľmi dlho pamätať, hej, keď sme sa tú správu dozvedeli a ten deň asi zostane akože v pamäti uchovaný veľmi dlho.
A Marta, prežíva to bolo aké? Vedela si to hneď štvrtok, alebo kam sa to dostala až neskôr?
Ja vám poviem viac. Štvrtok, 24. február, ja mám narodeniny, takže budem mať veľmi veľký darček, hej, od Rusov. Ale to bolo očakávané, lebo my máme takého suseda. Proste to je šok pre nás všetkých Ukrajincov. Viete na to, že ja som v západnej Ukrajine, prebačte za slovenčinu, ale aj doteraz nemôžem uveriť dokonca, čo sa deje. Takže ťažko.
Ďakujem. A moja ďalšia otázka by smerovala troška ďalej, že ako vnímate pomoc toho západu a to, jak ľudia zareagovali na to? Môžem začať Vladimírom?
Tak ja môžem povedať to, čo hovoria chytrejší ľudia, než som ja, ktorí sa vlastne venujú tejto téme, že pravdepodobne aj Vladimíra Putina prekvapila tá reakcia, pravdepodobne nečakal takú jednak jednotnú a jednak akože rýchlu reakciu. Samozrejme je vecou debaty, či mohla byť tvrdšia, ale minimálne ako to, čo sa deje už teraz, si myslím, že ide proti tým pôvodným plánom Vladimíra Putina.
William, vy keď to sledujete viac?
Áno, tak to by sa samozrejme dalo nadlho rozviesť, ale úplne súhlasím s tým, že ako analyticky vieme teraz tak, alebo vyhodnocujeme už, že fakt ho to zaskočilo asi, alebo to ruské velenie, ktoré podliehalo nejakej sebailúzii, takže ja by som bol ako veľmi pozitívne ohodnotil tie prvé, hej, že tie naozaj prvé proste reakcie boli nad snáď očakávania aj teda takých tvrdých realistických analytikov, že keď sú v politike európske rôzne, hej, že rôzne pnutia, keď Nemecko sa nejak správa k Rusku alebo má nejaké dlhodobé vzťahy a a Francúzsko svoje a potom Pobaltie a tak ďalej. Tak to, že ako prišla taká veľmi rýchla, pružná pre diplomáciu, je dôležitá aj tá pružnosť, naozaj tá rýchlosť a tá rozhodnosť. A to tých prvých proste, čo máme teraz 2 týždne od toho, tak naozaj si myslím, že to sme zvládli, hej, ako Západ, že proste naozaj sme sa zmobilizovali, udiali sa veľké veci, nielen na tej ľudskej úrovni, že naozaj ľudia si robia srandu z tých vlajočiek napríklad na Facebooku, ale ja som si nikdy nedal žiadnu vlajočku na Facebook, ale teraz to bolo úplne podľa mňa prirodzené, lebo tá vážnosť tej situácie potrebuje, že my sme sa nejak chceli každý vyjadriť snáď, hej. A to množstvo takých, od takých drobností, ak sú tie vlajočky, cez proste humanitárnu pomoc, že sa strašne veľa vecí zorganizovalo a veľmi rýchlo, až po tú sankčnú politiku, rozhodnutia na proste európskej úrovni, na úrovni z Washingtonu a tak ďalej, tá koordinácia tých, také tej protiputinovskej koalície, čo vznikla, myslím si, že to, ako hodnotím to veľmi pozitívne, aby som nehovoril len ako, že tak dobre, že z čoho som rád, hej, ale že myslím si, že teraz začínajú tie také náročnejšie časy, lebo uvidíme proste, ak to vydrží, hej, tá jednota a rozhodnosť. Už teraz vidíme, že sa trošku možno zasekávame na niektorých väčších témach, ropa, hlavne plyn a tak ďalej. Čiže teraz akože uvidíme, že jak ďalej budeme postupovať v tej rozhodnosti a jednote, ale opakujem, že tieto prvé 2 týždne si myslím, že sme urobili veľmi veľa toho ako Západ, no. Môžeme to ďalej rozviesť potom.
A Marta, vy ste to pociťovali, tú podporu zo Západu, alebo aj nejakú fyzickú podporu v podobe nejakej humanitárnej pomoci?
Áno, chcem veľmi poďakovať všetkým, kto nás podporuje, celému svetu, a hlavne chcem poďakovať veľmi aj Poliakom. Prebačte, lebo ja bývam vedľa polských hraníc. A proste každý deň simple people nám donášajú veci aj veľkými autami, aj svojimi autami. Hlavne my, ja pracujem v centri, ktorý sa zamerá a deťmi bez rodičov, i veľmi cítime tú podporu. Veľa mojich kamarátov z celého sveta, aj z Ameriky, aj z Kanady, aj z Austrálii, každý deň mi píše, ako môžu pomôcť, čo môžu odoslať. Na svojej úrovni simple people veľmi, veľmi pomáhajú. A to cítim na takom, aj na vyššom úrovni, na diplomatickom, že veľa diplomátov a ľudí politiky, aj herci, aj famous people around the world veľmi nám pomáhajú. Ale bohužiaľ není to všetko, lebo viete, že potrebujeme close the sky. Vidíte sami, čo robí Rusko, ale verím v to, že ten proces už nejako ide dobrým smerom. A veľmi ďakujem vám všetkým, aj Slovákom ďakujem. Viem, že Slováci veľa odosielajú na Ukrajinu pomoci, takže naozaj veľmi ďakujem vám.
Ďakujem pekne. A týmto by som pomaly prešiel k veci, že ja som si jednu vec takú všimol, neviem, či to je tým, že som v bubline nejakej špeciálnej na Facebooku alebo tak, ale že zrazu som ten štvrtok, piatok nevidel až tak veľa nejakých tých dezinformačných vecí a také útoku, že je to len výmysel a neviem čo. Že sa mi zdá, že na tie 2 dni to proste úplne umlčali sa. Aj politici, aj tie, neviem, dezinformačné denníky a takéto veci. Je to tak, alebo len som bol v nejakej bubline?
Tak, teraz budem trošku dlhší, ak teda nevadí, že budem pár minút súviesť monológ. Lebo toto je akože moja téma, čo sa týka dezinformácia a propagandy. To, čo sa vlastne udialo v ten štvrtok, to bol akože šok aj pre tých doterajších obhajcov Vladimíra Putina. Hej. Vrátane tých trošky všetkých poznáme. Od Luboša Blahu, cez Uhrikovcov, až cez tie ako dezinformačné weby. Toto naozaj ako nečakali. A zároveň, to je jedna podstatná vec. Hej. To, čo sa stalo akože na Ukrajine, to je tak kryštálovo čisté, to je tak kryštálovo čisté, že to musí vidieť aj slepý. Že krajina, ktorá je autoritárska, žiaľ už je autoritárska, Ruská federácia, zaútočila na demokratickú krajinu. Krajina, ktorá je väčšia a má silnejšiu armádu, zaútočila na menšiu krajinu so slabšou armádou. Vladimír Putin rozmiestnil vojska pri hraniciach s Ukrajinou, niekoľko týždňov ich tam držal, opakovali, že to je iba cvičenie, a potom zo 4 smerov, vrátane Bieloruska, zaútočili na tú Ukrajinu. Hej. To je tak kryštálovo čistý prípad, že človek asi z našej bubliny by si povedal, že to musí vidieť aj slepý. Hej. Že to ako tu nie je o čom. Takže i táto prokremelská scéna bola v tých prvých hodinách zaskočená. Takže sa mohol nájsť iba úplný exot, pokiaľ by toto, čo sa deje, priamo obhajoval. Hej. A to, samozrejme, také exoti sa našli. Napríklad Štefan Harabín, ktorý písal, že on by robil to isté, čo Putin. Ale ten mainstream, hej, na tejto ako keby scéne, na to iš ide teraz, akože, alebo od prvej chvíle iš na to obkľukov. To znamená, a to sa vlastne deje stále, oni sa nesnažia priamo hovoriť, že to, čo robí Putin, je správne. Hej. To môže hovoriť iba exot. Takže oni ako keby vždy dajú taký ten úvod, že áno, to, čo urobila Ruská federácia, to je porušenie medzinárodného práva a podobne, a to dajú takéto veľké ale. A snažia sa napríklad odvádzať pozornosť. Hej. Idú taký ten klasický whataboutizmus. Po slovensky sa používa taký novotvar, že ačohentizmus. Hej. To bola tá prvá reakcia týchto všetkých kanálov. Že, a čo urobili Američania v Jugoslávii pred 23 rokmi? A čo Irak? A čo Sýria? Ďalšie, čo idú, snažia sa vlastne vyvolať informačný zmetok. Snažia sa v podstate, aby tí ľudia nevedeli, čo majú veriť. To znamená, snažia sa ich presvedčiť, že neverte tým štandardným médiám, okay, a verte nejaké tie alternatíve. A to, čo sa deje napríklad aj teraz v tých posledných hodinách, že sa šíria také rôzne fámy, okay, okolo toho vlastne, čo sa deje aj v posledných hodinách. Napríklad, teraz včera ten útok na tú pôrodnicu v Mariupole. Zase, kryštálovo čistá vec, proste raketa zasiahla pôrodnicu. To je proste to celý civilizovaný svet musí samozrejme odsúdiť. Takže čo sa deje? Snažia sa tá ruská strana tvrdiť, že nie, tam neboli tehotné ženy, tam boli nejakí radikáli, hej, ozbrojení. Snažia sa tvrdiť, že niektoré tie pacientky, ktoré sme na tých fotkách videli, že ich odvážajú, že to sú nejaké ako keby herečky, hej, a že to vlastne celé bolo inscenácia. A tá podstata je, a tým už sa dostávam teda k tej pointe, aby si vo výsledku ten človek povedal, že nie, že ten Putin má pravdu, hej, že dobre, ako keby to, čo robil Putin, nie je správne, ale že ono to nie je také čierno-biele, hej, a pravda je niekde uprostred. Hej. A dobre, tamtí nehovorí pravdu, ale ani tá druhá strana nehovorí pravdu. Toto, čo dneska vidíte, keď si na Facebooku, v každej diskusii, alebo v každej druhej diskusii, a pravda niekde uprostred, a nedá sa nikomu veriť. Hej. Aby si vlastne ten človek vo výsledku povedal, že vlastne, a bohovie, ako to celé je, a síce ten Putin je taký, ale tí Ukrajinci sú takí a onakí, hej, aby vlastne ako keby nemal to ujasnené, ako to má na začiatku, že vlastne tá vec je kryštálovo čistá, aby si povedal, že a on to celé čierno-biele, a aby vlastne ako si povedal, že tá pravda je niekde uprostred a takéto tieto frázy.
Mňa by ešte zaujímal Martin názor, že ako prebiehala propaganda u vás pred tou vojnou, že či ste to pocitovali nejak zosilnenia alebo tak od toho nového roku po ten útok, alebo či to bolo slabšie a potom to začalo byť silnejšie alebo ako?
Poviem vám pravdu, ja som vždy vedela, kde je ruská propaganda, kde nie, lebo ja som v západnej Ukrajine, som z Lvova, to je jedna z najväčších ukrajinských mest. Ja v živote nerozprávala po rusku, ja v živote nepočúvala ruské pesničky, ani nebudem, vždy neznášala Rusov, prebačte, ale hej, teraz ešte viac. Ale ja vždy vedela, ako to nájsť, ale... Powiem, że akože je taki wielki bol, wielki wpływ ruskiej propagandy, a głównie, że na YouTube, nie wiem, na Instagramy, między młodych ludzi, jaki, mówię na swoim poziomie, blogerów, a takich to ludzi, którzy rozprawili, że Ukraińcy są nacjonalisti, którzy zabijają Rusów, a oni išli proste nam pomóc, a nie wiem co, zachranić ruskich Russian speakers. Ale ja hneď, neviem, či môžem tu všetko hovoriť, vedela, ako reagovať na takéto veci spolu s niektorými IT departments. A vždy blokujem, viem, ako na to reagovať. Ale teraz poviem vám pravdu, neviem, či sú na Ukrajine ľudia, ktorí veria Rusom, ktorí veria, že oni prišli sem with peace. Takže Ja proste viem na to reagovať, lebo ja v živote som vždy neznášala Rusov a moji kamaráti, ktorí sedia tam medzi vás, to vedia, lebo bývala na Slovensku 5 rokov. Ale naozaj nejaký percentage of propaganda, Russian propaganda still exists.
Jasné.
ťa zapredbieham. Jak tu zaznelo, a si netrúfam, ako, ja viem, že nie som v pozícii, aby, že nie som určite v rovnakej pozícii ako Marta, ale keď tu zaznela veta, že akože neznášam Rusov, tak ja iba by som rád povedal, že ja to teda vidím totálne inak, hej. A snažím sa vždycky, ja napríklad aký hovorím o propagande, ja nehovorím ruská propaganda, ja hovorím kremelská. Ja sa minimálne snažím oddelovať akože to, čo robí ruský štát, to, čo robia zástupcovia ruského štátu, od bežných Rusov. Hej. Pretože ja si nemyslím, že to, čo sa stalo, hej, že to je v záujme Rusov, bežných Rusov, ani Ruska. Hej. To je v záujme akože veľmi úzkej skupiny ľudí okolo Putina, ktorí sami nevedia, čo chcú, ale ja by som tiež rád rozlišoval medzi ruským štátom a Rusmi. To je moja povedka.
Keď môžem, lebo áno, to je samozrejme ako veľmi dôležité, však mám to podobne, len tri veci a tá prvá je, že bohužiaľ my nevieme úplne nakoľko teda ten, aj ten, dajme tomu, hej, teraz trošku generalizujeme a zjednodušujeme, hej, lebo inak sa to nedá, ale momentálne, ale že nevieme nakoľko proste ten bežný Rus už v tej propagande, ktorá je tam ako veľmi dlhodobá a intenzívna, proste neprepadol. Hej. Čiže to, že v ich prospech to nie je, že to tak vyhodnotíme, áno, hej, lebo však to je, čakajú ich ťažké časy, možno na všetkých, ale že proste je to problém, ktorý by sme mali nejakým spôsobom asi riešiť, hej, že to iba hovorím, ten režim versus ten ľud, že no, neviem, hej, že ten ľud už tiež ruský proste tak dlho podlieha tej propagande, že my nevieme, nakoľko on fakt toto celé akože nepodporuje. Ale to len poznámka, ak môžem dve rýchle, lebo my sme si potýkali však. Takže ty si, lebo som na začiatku vykal, ty si totiž hovoril, alebo pýtal si sa vláda otázku, že ty si videl proste 24. a 25., jak je to také uniformné, hej? Že proste ľudia sa naozaj nejak zjednotili, vedeli zareagovať. Tak ja, čo počúvam, nie je to môj ako prvorady primárny odbor, hej, že k čomu sa venujem, ale čo hovorili tí, teda, ktorí to aj študujú, že ono chvíľu trvá, Vlado, prosím, oprav, keby to bolo zle, že chvíľu trvá na Slovensku a inde, kým sa tá dezinfo scéna proste zmobilizuje, hej, že oni čakajú na to, aký narratív sa oficiálne vyformuje, aby mohli teda sa nejak zorientovať rýchlo a prísť niečím nejakým proste iným, hej, že teda čo budeme hovoriť. Čiže bohužiaľ, videli sme to aj na korone a tak, že rok dozadu sa tu, alebo čo už sú to dva, sa tu šili akože rúška a mali sme solidaritu, čo bolo úžasné. Proste trvalo pol roka, kým si teda tá dezinformačná scéna a rôzni nejakí aktéri s rôznymi záujmami, ktoré sa všelijak pretínajú, proste sa skonsolidovali a našli si v tom nejakú ako úplne, od úplne šialených a absurdných až po také účelové a polopravdy a tak ďalej. To bola druhá poznámka a tretia veľmi rýchlo, že ono to je, nedá mi proste nepovedať aj z toho môjho fachu, že treba si uvedomiť, že to je moderný spôsob vojny, hej, že keď sa niekto pýtal, že či teraz ruské tanky budú v Bratislave, alebo čo, že my žijeme rok 2022 a tá vojna už nie je akože len konvenčná, hej, že nie je len o tankoch a lietadlách a to, že či niekto, to sú najhoršie, hej, najhoršie teda momenty také, ktoré sa teraz zažívajú tam fyzicky. Ale že je aj iný aspekt, iná domena vojny, tá hybridná, tá nekonvenčná, ktorá zasahuje kyberpriestor a tak ďalej. Čiže tieto operácie proste sú dlhodobé, hej, tie psychologické operácie ruského režimu, to je dlhodobá záležitosť, ktorá pôsobí aj na Slovensku, na Ukrajine strašne dlho a asi najintenzívnejšie voči vlastnému obyvateľstvu tam v Rusku.
Môžem? Ďakujem. Ja chvíľku, prebažte. Ja nechcem povedať, že som nejaká nacionalistka, o ktorej hovorí Putin, hej, ktorá tu zabíja Rusov. Ja som tolerantná, ja viem 5 jazykov a v svojom CV mám, že rozprávam po rusky tiež, keď je nutne, tak hej. Ale ide o tom, ja na Slovensku žila 5 rokov v Bratislave i stretovala veľa Rusov. Poviem vám tak, že žiaden z tých Rusov nerozpráva po slovensky. I to o niečom hovorí, hej. Ja Ukrajinka vyučila slovensky, lebo som tam bývala a chcela som sa integrovať. Integrácia, to sa volá také slovo. A Rusy to nerobia. Takže it's up to you, ale musíte byť tiež opatrení, viete? O tom to ide. Ja mám tiež veľa kamarátov Rusov. Oni mi píšu, Marta, my nemôžem ísť na protest, lebo nám dajú 20 rokov do uväzenia.
Akože nerad by som sklzol do nejakej globalizácie, lebo plán to nikdy neplatí. A preto by som možno sa pohol aj, že...
Zase niekto nesedím ako vajce vedľa vajca, tak ja budem, si dovolím v niečom nesúhlasiť alebo dať inú anekdotickú skúsenosť, lebo ja tiež komunikujem s Rusmi na Slovensku. Teda z mojej skúsenosti hovoria viacerí z nich výborne po slovensky, aj napriek tomu sú tu niekoľko rokov. A iba ak chcete trošku preniknúť do ruskej komunity na Slovensku, tak mne to hovoril samotný jeden Rus, ktorý sa pristiel na Slovensko pred pár rokmi, že pri tých Rusoch do značnej miery funguje také pravidlo, že kedy oni prišli na Slovensko. Hej. To sú samozrejme také skôr anekdotické skúsenosti, ale keď si to všimnete, tak väčšinou sedia. Že pokiaľ ten Rus prišiel na Slovensko ešte za Totáča, alebo povedzme v 90. rokoch, tak obvykle bude pravdepodobne podporovať Putina. Ale pokiaľ ten Rus prišiel na Slovensko v posledných rokoch, tak moje anekdotické skúsenosti a skúsenosti tých Rusov, ktorých hovorím, ktorí poznajú tú komunitu, sú, že oni sú strašne protiputinovskí. Že buď nechcú mať nič spoločné už, alebo sú vyložené kritickí. Takže to je k poznámke teda, alebo teda k Rusom na Slovensku. A ešte dovolím, teda, keď už mám ten mikrofón, vrátiť sa o krok späť a nesúhlasiť aj s tebou. A môže potom aj nesúhlasiť so mnou, samozrejme. Keď si hovoril, že vlastne to je nejaký moderný spôsob boja, tak to, čo sa udial na Ukrajine, to prekvapilo viacerých tých pozorovateľov, že naopak, tam sa bojuje ako v 20. storočí. Hej, predtým si tí analytici mysleli, že keď ten Putin niečo podnikne, skôr nejaké kyberútoky. Ale my tam proste vidíme proste v podstate model druhej svetovej vojny. Hej. Najprv zbombardovať letiska a potom poslať tanky a delostrelectvo. Hej.
Pozor, lebo ja som nehovoril, že to, čo sa deje na Ukrajine, nie je akože konvenčná a máš pravdu, že to ako keby prekvapilo mnohých, ako veľmi konvenčná vojna to je. Ja som hovoril o paralelizme. To neznamená, že keď na Ukrajine sa bojuje konvenčne, že proste paralelne s tým neprebieha psychops a proste veci, ktoré sú v rôznych domenách. No, ale to len akože detail, však neviem, či to chceme preberať. A to možno potom otázka, že čo to znamená, ale áno, však jasné, súhlasím s tebou, bude to o niečo menej zábavné, lebo však jasné, konvenčná vojna, hej, ale že proste v Biblii sa píše, robíš jedno, neznamená zanedbávať druhé, alebo jak to je, no tak bohužiaľ v tomto prípade je to, že sa deje viac vecí naraz.
Akože nerad by som zabiehal do úplných detailov, lebo tým pádom neostane čas na iné veci. Ja by som aj rád prešiel k téme, že ako bojovať proti tejto kyberpropagande, alebo že čo môže bežný človek spraviť na to, aby aspoň troška prispel k tomu boju proti tomu. Je to len, že nejaké nahlásenie príspevku, alebo treba aj aktívne komentovať, alebo odísť z Facebooku napríklad, alebo zo sociálnych sietí?
Odísť nie. Ak teda chcete, ponúkne pár tipov, čo môže každý z nás robiť, hej, svojou maličkou troškou, ak chce teda akože trochu prispieť k nejakom boju proti tej propagande. V prvom rade je dôležité si uvedomiť, prečo táto propaganda špeciálne na Slovákov funguje. Za prvé, funguje preto, že veľa Slovákov, zvlášť na Facebooku, tu 8 rokov bolo bombardovaných tou základnou tézou kremelskej propagandy, že Putin nikdy nič, to všetko ten zlý západ. Toto je základná téza kremelskej propagandy, ktorá sa tuto šíri 8 rokov. Hej. Že vlastne, že ten západ ohrozuje Rusko a ten Putin sa vždy iba bráni. Sice tak, že si uchvatne kus cudzieho územia, ale vždy sebeobrane. Takže sa tu proste šíria také tie, keď si na Facebooku si to určite videli, také tie mapky, hej, pri blble. Akože, ako je Rusko údajne obklopené americkými základňami. To keď vám niekto bude zdieľať, tak tam si môžete všimnúť a môžete sa ho spýtať. A sú napríklad tie mapky amerických základní údajných zakrcené napríklad aj v Kazachstane alebo v Kyrgyzsku. Keď vám toto niekto bude zdieľať, tak sa ho spýtajte, aká americká základňa je podľa neho v Kazachstane. Hej. Proste tam akože polka tých základní skutočnosti neexistuje, respektíve vo viacerých tých krajinách, kde sú údajne akože americké základne podľa tej facebookovej mapky, ktorú teraz aj v týchto dňoch kopec pomýlených ľudí šíri, tak v tých krajinách sú v skutočnosti ruské základne. Hej, ako v Kazachstane, v Kyrgyzsku, v Arménsku, na území Moldavska, akože v Podnestersku, v Bielorusku a podobne. Ale to je jedno. Tí ľudia na tom Facebooku sú bombardovaní tým, že vlastne to Rusko je obklúčené a vždy sa iba bráni. Takže to je prvá, čo teraz s tým počítať, že v tomto oni žijú. Ďalej, s čím treba počítať, že túto kopec ľudí si potrebuje z vlastného ega
nahovárať, že oni nie sú tie ovce mainstreamu. Hej, oni sú tí alternatívni. Tí, čo vedia vždy viacej. Hej, tí, čo vždy vedia, že tá telka klame a celé to naopak. A to môžete vidieť pri x rôznych tém, hej, pri covide. Keď začalo v médiách rezonovať, že covid je hrozba a treba sa chrániť, no tak ten chytrý facebookový ľud zdial každého, kto tvrdil, že nie, je to chrypôčka. Keď potom v médiách rezonovalo, že treba sa očkovať, tak oni zdieľali každého, kto tvrdil nie, treba ísť Ivermectin. Len preto by boli alternatívni. Takže čo sa deje teraz? Keď v médiách rezonuje, ako som hovoril, že to je kryštálový jasný príbeh, ako jeden štát napadol druhý štát, tak oni budú zdieľať každého, kto im ponúkne nejakú alternatívnu verziu. Lebo oni nie sú tie ovce, hej? Oni potrebujú byť alternatívni. Takže to je ďalšia vec, čo treba uvedomiť, že kopec ľudí z vlastných dôvodov, z vlastného ega potrebuje vždy niečo alternatívne. A teraz čo s tým? Dva také typy, čo s tým, hej, okrem toho, že musíme chápať, prečo to tu ľudia robia. Dva také typy. V prvom rade, keď vám niečo bude človek buď rozprávať, alebo vám bude zdieľať a podobne, pýtajte sa ho na zdroje, pýtajte sa ho jednu základnú otázku. A kde si to čítal? Čo to je za zdroj? Hej. Takže kopec ľudí vôbec netuší, čo vlastne zdieľa. Oni vedia nejaký anonymný facebookový profil a zdieľajú to ako písmo sväté. Alebo vedia nejakú anonymnú stránku a tiež tam niečo napíše a oni to poslušne zdieľajú. Takže sa ho pýtajte, čo to je za zdroj? Či ten zdroj poznáš? Hej. Aby ten človek sám bol sa zamyslel nad tým, či nejaký anonymný fejkový profil, či to je nejaký dôveryhodný zdroj, aby si aspoň všímal, čo zdieľa. To je prvá vec. A druhá vec, čo môže byť, ako teda každý z nás môže byť na tých sociálnych sieťach trošku aktívny, že napríklad môžete si tam follownúť nejaké stránky, overené stránky, ktoré vás napríklad vyvracajú tú propagandu. Hej. Sú tam rôzni novinári, sú tam stránky typu hoaxy a podvody Polícia Slovenskej republiky, sú tam stránky typu dezinformácie, hoaxy a propaganda, v Česku sú rôzne takíto fact-checkery, Patrik Koženáš alebo stránka manipulátory. Môžete si to lajknúť a keď napríklad tieto stránky upozornia na nejaký hoax, ktorý vlastne zdieľujú aj vaši kamaráti, tak môžete im pomôcť so zdieľaním. To znamená, môžete zazdieľať ten tzv. Debunk, to vyvrátenie, a vďaka tomu sa to vlastne dostane aj k tým vašim kamarátom a vďaka tomu tí vaši kamaráti tam neuvidia iba tých facebookových krikúňov, ale môžu tam uvidieť aj niečo overené. Takže to je moja proste ako žrada, iba zhrňam. Pýtajte sa tých ľudí na zdroje, kde to čítali a prípadne pomáhajte tým stránkam, ktoré šíria osvetu so zdieľaním.
Ďakujeme. William alebo Marta, máte nejaké tipy?
Ja poviem pravdu, že ja nemám nervy na to, keď by každému, kto píše nejaký proste si odpisovať, ja vôbec nič nekomentujem, ale šerím len informáciu, o ktorej som istá, mám veľa kamarátov novinárov, nielen v Ukrajine, aj zahraničí. I oni sa ma tiež niekedy pýtajú, že chcú zobrať interviu mojich kamarátov alebo našho fondu, kde pracujem. Ale tak nemám nejaký tips, poviem pravdu. Mám možno niektoré stránky, v ktorých som istá a odtiaľ to čítam vždy. Ale neviem, komentári, to je ťažké. Nemám na to dosť nervov, keď by každému to odpisovalo.
No, ja by som dodal asi len krátko veľmi. Všimol som si, že ozbrojené sily Slovenskej republiky začali s tým, že to si nespomínal, že s nejakou, nie že osvetou, ale proste nejakým veľmi konkrétnym, jasným nejakým spravodajstvom, hej, aby ten človek vedel, že teda čo sa deje, ako zaujíma proste, ako postupujú tie ruské vojska. Proste naozaj taký tvrdý, akože nejaký monitoring. A vyznie to hrozne, ja viem, ale aj tak to risknem, že podľa najlepšieho svedomia a vedomia sa snažíme tiež to robiť, ten pohár čistého, ten blog, čiže ja budem rád, keď to niekto fakt čekne, ale naozaj sa snažíme s kolegom proste to analyzovať veľmi ako poctivo. On má na starosti, Matej Rafael Ríško sa volá, to je kolega, ktorý má na starosti ako takéto OSINT, sa to volá spravodajstvo, čo sú také, že otvorené open source information, intel, takže z otvorených zdrojov. Vždycky podľa mňa človek, keď rozumiem, že niekto na to nemá čas, hej, ale proste vždycky tie zdroje, hej, ak Vlado hovoril, že to je úplný základ, no, tak ale to, vieš, pozývame ľudí, alebo ľudia navzájom sa pozývajú k tomu už roky, nie? Že odkedy proste fungujú tieto algoritmy a že bojujeme so strašne veľa vecami, hej, že takými neosobnými aj tými algoritmami a tak, no tak Nechcem povedať, že to je boj s veternými mlynmi a verím, že ako sa niečo darí a tak, je to ťažko nejak kvantifikovateľné, ale, ale áno, proste zdroje, človek nech sa zamyslí, tú emóciu nejak utlmí tú prvú a teraz sa zamyslí, že či si môže to overiť, cross-checknúť s nejakými inými zdrojmi, odkiaľ to prichádza. O to sa snažíme, čiže hovorím, viem, že to znie hlúpo, že si prihrievam tak vlastnú polievku, ale fakt sa o to pri najlepšom vedomí, svedomí snažíme. Čiže keď túto stránku tiež budete sledovať, tak verím, že tam sú informácie, ktoré sú teda overené. Double-checked ešte, dvojito.
Ďakujem. Ja by som sa nepýtal len ja, tak rád by som sa pozrel, či sú nejaké otázky v publiku, alebo prinesiem mikro.
No, otázka, ktorá získala zatiaľ, že je úplne hore, tak je otázka na Martu, keď sa mi to načíta. Že čo si robila, keď začala vojna? Či si ostala na Ukrajine alebo odišla? A že ak si ostala, ako to prebiehalo a či sa cítiš bezpečne? A ak by si odišla, že či by si sa vrátila potom?
Ďakujem za otázku. Ako som spomínala, 24. február, keď začala vojna, tak boli moje narodky. Mne sarkasticky všetci písali, že happy birthday to you and sorry to I'm so sorry. Ja nechcem nikam ísť, na to, že mám kam ísť, aj na Slovensku, práve, že mám veľa kamarátov a mám aj frajera Slováka, lebo som tu bývala 5 rokov. Ale teraz bojujem so všetkými, aj so svojou rodinou a s ním, že musím byť tu, chcem pomáhať, cítim sa bezpečne, viem sa o sebe postarať. Sú ľudia a deti, ktorí potrebujú ešte moju pomoc tiež a musím byť tu. A zatiaľ som tu i nekam nejdem.
Ďakujeme. Potom tu máme tých otázok, je tu teda dosť. Máme tu ďalšiu otázku pre vláda, že či je dobré, že Európska únia zakazuje Russian Today?
Takto, no tak poviem, čo hovorí zastancovia toho názoru. Jednoducho, keď sú to nejaké kanály, ktoré šíria v podstate vojnovú propagandu a pomáhajú vlastne agresorovi, tak akože aj tie demokratické štáty majú právo sa brániť. Ktorým dýchom dodávam, že aj ste možno zachytili, tak boli na Slovensku zablokované hlavné správy, čo vlastne taký, to bol taký ten dlhodobý kanál slovenský, ktorý preklapal tú kremlskú propagandu. Treba povedať, že na tom pomere síl sa mnoho nezmení. Hej. Dnes, aspoň v prvej Slovenska, sa tá verejná mienka formuje na Facebooku. Hej, na Facebooku sú vlastne tí najvplyvnejší hráči na tejto scéne, ako keby tam sa angažujú. A pokiaľ to jednoducho budú Facebookové profily niektorých ľudí, ktorí ja som tu už spomínal, ktoré vlastne ja nehovorím, že oni tomu veria. Ani nehovorím, že napríklad Blahovi tie statusy píšu v Moskve. Nie. Oni proste cynicky nadbiehajú túto niekoľkým, povedzme, 25% tejto populácie, ktorá je schopná opakovať, že za to všetko môže Západ, hej, a trošku tá zlá Amerika. Takže oni iba cynicky nadbiehajú tieto početné skupiny ľudí. A pokiaľ toto jednoducho budú tieto Facebookové kanály, tak tento krok nič zásadne nezmení.
Ďakujem. Potom tu máme otázku, že prečo sa považuje paralela s Irakom za takú zlú, že na jednej strane Iraku vládol diktátor, ale USA si zámienku vymyslelo. Samotná paralela nie je obhajobá, alebo to bude asi pre Williama, predpokladám.
Ešte raz, pardon, nie som si istý, či rozumiem, že prečo nepovažujeme paralelu s Irakom za ako...
Že prečo sa považuje paralela s Irakom za zlú?
Prečo sa považuje paralela s Irakom za zlú?
Áno. Tu potom, lebo potom pokračuje tá otázka, že na jednej strane Iraku vládol diktátor, ale USA si zamienku vymyslelo, ale že paralela nie je obhajoba činu.
No, vidím, Vlado, že už si sa načoval. Určite povedz, lebo ja neviem, že či na to nejak ako... Veď... Áno, utrpelo, ako vtedy utrpela tá kredibilita tých západných spravodajských služieb, najmä americkej, čo sme videli ostatne aj tie dôsledky aj teraz, hej, že proste tí ľudia vyvracali to, že americké spravodajské služby niekoľko hovorili o tom, že sa udeje toto, alebo že varovali, že naozaj dlhodobo, že proste áno, toto je seriózna vec, Putin nebude blafovať. Hovorilo sa o konkrétnych dátumoch chvíľu, hej, že kedy to má... No a proste mnoho ľudí to zamietlo s tým a vracali sa k tomu Iraku, že ako vtedy tam O tom by sme dlho mohli hovoriť, že ako konkrétne sa vtedy došlo k takej malému ovládnutiu tých malým kruhom ľudí, tých kľúčových postoch v Amerike. No, ale prečo je zlá? Neviem, Vlado, povedz teraz, zachráň ma, že prečo je zlá paralela. Neviem, či rozumiem tie otázky.
Ja predpokladám, že divák alebo diváčka, a ďakujem za tú otázku, za tú predtým, asi naráža na ten klasický vodebautizmus, že hovorím, že títo chytráci alternatívni teraz potrebujú, že a čo Irak, hej? Takže ja iba dám veľmi stručne pár faktov k invázii do Iraku. V žiadnom prípade to nebude obhajoba, tej invázie do Iraku. Nepochybne inváziu do Iraku predchádzala vlastne nepravdivá informácia, ktorú vlastne šírili Američania, že Saddam Hussein vlastní zbranie hromadného ničenia. Aj to sa ukázalo, že to nebola pravda, že tá zámienka, na základe ktorej vtedy George Bush mladší vpadol do Iraku, nebola pravdivá. Ďalšie fakty. Saddam Hussein bol diktátor, ktorý reálne v minulosti používal chemické zbrane. Hej. Či už proti Iránu, alebo proti vlastnému obyvateľstvu, proti Kurdom. Za ďalšie, Saddam Hussein odmietol vpustiť vtedy tých zbrojných inšpektorov, aby mohli vlastne dokázať, či tam tie zbrane sú alebo nie sú. A tak sa koalícia nejakých štátov dohodla, že to bude riešiť silou. Hej. V žiadnom prípade to neobhavím, hovorím, toto boli fakty. Znovu iba pripomínam, na Ukrajine tam nevládne žiadny diktátor. Hej. Tam Ukrajina je demokratická krajina. Za 20 rokov, čo vlastne v Rusku vládne Putin, na Ukrajine sa vystredali, čo, 4 prezidenti. Hej. Tam neboli žiadne podozrenia z nejakých zbraní hromadného ničenia, aj keď teraz tá kremelská propaganda vymyslela nejakú fámu, že tam sú nejaké biologické zbrane. A tam došlo čiste k tomu, že vlastne jeden štát podnikol agresiu voči druhému štátu. Smolba tam nie je žiadna paralela.
Využijem príležitosť, že, lebo si ma k tomu tak pozýval, aby som niečo nesúhlasil, tak... Akože, že by to bolo len také, že... No, máme tu jeden problém a to je pre nás nejak analytikov alebo ľudí, čo proste sa snažia riešiť bezpečnú politiku, že vždycky to vie, dneska je veľmi taká proste rozdelená tá spoločnosť. A ťažko sa o niečom hovorí, aby ja som nesklzol do niečoho, že ma tu niekto obviní proste z nejakej obhajoby. V žiadnom prípade je to kryštálovo čisté, je úplne jasné, že toto je agresia, ktorú treba absolútne odsúdiť. Je to vojna, hej? Ale tak ja neviem, keď nejaký divák, diváčka hľadá paralely, tak to, že Ukrajina zbrojila rôznymi systémami, ako je vývoj Hrom 2 alebo Hrim 2 po ukrajinsky, hej, taktické, balistické strely, proste vývoj rôznych zbraňových systémov, ktoré Ruská federácia pokladala, akože to je namierené proti ním, tak ako zase to není tak, hej, že tam akože demilitarizovaná Ukrajina a vtrhli tam, hej. Ako to je validný argument, ktorý treba skúmať, je, že proste do akej miery sa tam diali, do akej miery bola plánovaná tá ofensíva na Donbas. Ja neverím tomu, že bola, že proste je to ruská propaganda. Len chcem ako poznamenať, že áno, však nie je to také, že nič na Ukrajine sa nedialo. Je tam nejaký vývoj tomu predchádzal.
Krátko, zase, nech každý má svoj názor. Ja poviem, že ja si myslím, že ani Vladimír Putin, o ktorom vieme, že žije už trošku v inej realite, hej, a počas toho covidu sa to ešte prehlbilo, to vidíme na tých dlhých stoloch, že on naozaj ako keby je už fakt ako úplne izolovaný. Ani tento akože izolovaný človek vo do značnej miery vlastnom virtuálnom svete si nemohol mysleť, že by Ukrajina mohla zautočiť na Rusko. Hej. Na Rusko, ktoré má proste jadrový potenciál, na Rusko, ktoré má armádu niekoľkonásobne väčšiu, ani ten Vladimír Putin si nemohol mysleť, že by Ukrajina niekedy zautočila na Rusko. Bez ohľadu na to, že tam vyvíjala nejaké balistické rakety, ktoré proste, však to má, čo, balistické rakety má x rôznych štátov. Hej. Rusko má tiež Iskander, ako rozmiestnený kde tade. Hej. Ukrajina, všetky dostupné informácie si tie zbrane, keď už tam nakupovala na svoju obranu. Tak ako my nakupujeme americké stíhačky, tak sa Ukrajina sa vyzbrojovala, pretože hold, Putin je ukradol roku 2014 z územia, tak sa poistil, aby sa nezopakovalo, čo sa ste nezopakovalo.
V poriadku, to, k tomu sa nedá nič dodať. To bolo proste len na to, že hej, že jak posudzujeme nejakú bezpečnostnú situáciu nejakých krajín, hej, tak bolo to na Irak, ale to by sme sa zamotali už, takže asi ďalšia otázka.
Ďakujem. Ďalšiu otázku tu máme opäť pre Martu, že ako sa dá zachovať si v takejto situácii chladnú hlavu, a teda, že či si to ty zvládla, či si tú chladnú hlavu zachovala, hej, že vám hrozne to divák, teda konkrétne Martin, drží palce a modlia sa za vás.
Poviem vám pravdu, že naozaj je to ťažké. Každý deň počúvať sirény, siren. I napríklad, keď pere práčka, alebo niekto volá, ja mám už tak, oh my gosh, siren again. Ale som veľmi emocionálna, to môžete vidieť, ale snažím sa reagovať tak postupne a cítim veľkú podporu, ako som už spomínala, od kamarátov z celého sveta, od Slovákov, od Poliakov, od Američan, Kanadian a tak ďalej. Som veriaca a proste teraz ako nikdy cítim veľmi veľkú podporu Boha a viem, že Boh je s nami v Ukrajine. I na to, že robím veľa takých práce, že pomáham ľudí, ktorí prichádzajú z iných častí Ukrajiny k nám, a tak nemám čas tak čítať veľa news a ani nechcem. I to mi tiež pomáha. Ale niekedy ťažko. Poviem pravdu, že za tie 2 týždne ja žiadenkrát neplakala. Nejako sa držím, možno to mám nejaké iné emócie, ale musíme teraz byť silní ako nikdy i musíme pracovať. Napríklad ja som učiteľka a pracujem stále, pracujem online samozrejme a musím byť veselá, musím byť mať náladu a hovoriť tým deťom, že všetko fajn, musím učiť ich ďalej, učím angličtinu, francúzštinu, prváčte. A musím sa držať, ako všetci, ako lekári, ako každý človek, ktorý pracuje, musíme udržovať našu aj ekonomiku. Takže to je veľmi vážne teraz byť silným, neplakať a ísť ďalej. Proste ísť ďalej.
Ďakujeme. Je tu ďalšia otázka, ale neviem, či si na ňu viete odpovedať. Bol by podľa vás krok uzatvorenia vzdušného priestoru správnym krokom? Pre a proti?
Áno, to je živá téma veľmi, takže podlieha takým tiež z časti aj emóciám, hej, lebo niektorí sa cítia, ja keď sa aj rozprávam s nejakými študentmi, sa cítia naozaj, takže nerobíme veľa, hej, ako západ NATO. Toto by šlo najmä o aktivitu NATO, hej, o rozhodnutie NATO. Je to naozaj tak ako delikátna situácia, že momentálne môj postoj, ktorý sa zhoduje s mnohými teda analytikmi aj cez veľkú mláku, jak sa hovorí z Ameriky, ale aj mnohých u nás je, že by to bol veľmi riskantný a nerozumný krok. Bol by eskalačný, pretože si musíme uvedomiť, že zavretie vzdušného priestoru de facto, ako v praxi znamená, že by sme boli teda, že by sme spravili rozhodnutie, ktoré by v dôsledku mohlo znamenať zostreľovanie ruských.
No, presne k tomu ja som počul od bývalého generála Českej republiky, ktorý bol aj na to, hovoril, že vlastne takáto vec sa dá presadiť len silou. Že to, keď niekto len povie, tak je to čarbanica na papieri. Že vlastne to, ak niekto vyhlási, tak musí skutočne začať všetko zostreľovať.
Bohužiaľ, áno, a všetko presne, tam je ešte aj to, že ako keby sa vyskytol ten Bayraktar, dron ukrajinský v tom vzdušnom priestore, proste keď už raz sme ho uzavreli, tak by sme museli zostreľovať všetko. Hej? A bolo by to faktické, zjednodušme to, lebo tiež by som tu mal monológ. V tejto ťažkej, aby som to tak povedal, v tejto ťažkej, naozaj akože výpetej, delikatnej situácii, vážnej veľmi, by sme mali dbať na to, na svoje nejaké očakávania realistické, že čo očakávame, aby sme potom neboli sklamaní z toho, že čo proste na to robí, nerobí a neukazovali prstom, že ak sme proste my mohli urobiť viac. Rozhodnutie uzavrieť proste nebo nad Ukrajinou by znamenalo faktické zatiahnutie krajín NATO a NATO do vojny s Ruskom. Tam by sa tá línia kontaktu presunula medzi ukrajinskými a ruskými jednotkami, ktoré ukrajinské podporujeme ich humanitárne, dúfam, že ďalej aj materiálne, vojenský, Nemecko sa k tomu pridalo, tak uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Ale uzavretie neba by bolo niečo, ak proste, že áno, naši stíhaci piloti, naše jednotky s našimi vlajkami, s našimi insigniami sa budú proste vyskytovať v tom priestore a budú strieľať na ruské lietadlá. Proste to je, keby sme to zjednodušili, je to tretia svetová vojna. Takže s týmto opatrne by som iba povedal a zdôraznil, že naozaj tie naše, aby sme potom neboli sklamaní, hej, že máme v sebe nejakú emóciu, že chceme pomôcť, chceme urobiť niečo, niekto má pocit, že robíme málo na to a tak. A potom z toho môže byť až taká frustrácia, hej, že nerobíme veľa, ale toto je mimoriadne delikátna situácia, kde by ďalšia eskalácia napätia mohla znamenať strašne veľa zlých vecí. Hej? Čiže mali by sme nájsť tú hranicu a mať tú schopnosť toho delikátneho uvažovania, rozvažovania, že áno, ako pomôcť efektívne, ale ako neeskalovať situáciu, lebo to sú vážne veci, hej? Jadrová veľmoc Rusko.
Ak to ešte niekoho zaujíma, tak iba doplním na odľahčenie, tak jak tu bola reč, že naše lietadlá by tam niekoho zostrojovali, tak konkrétne tých 5 slovenských letuschopných MIGov, ktorí stejne servisujú Rusy, myslím si, že tí by aj nevzlietli. Ale niekto by to naozaj musel vymáhať. Takže čo by to znamenalo v praxi? Tak by si napríklad prišli americké stíhačky, ktoré by sa pravdepodobne rozmiestnili v blízkosti Ukrajiny, aby mohli akože zabezpečovať tú bezletovú zónu. Takže napríklad by sa rozmiestnili v Poľsku, na poľskom letisku. A teraz si predstavme, že Ruská federácia už dala jasne najavo, že by to považovala za nepriateľský akt. Hej, napriek tomu, že by nad cudzím územím, nad Ukrajiny, stíhačka NATO zaútočila na ruskú stíhačku, oni by to považovali za nepriateľský akt. Hej, teraz predstavte napríklad z pozície Poliakov, že oni by akože hostili tam tie americké stíhačky a hneď za humnami majú Kaliningrad. Hej, Kaliningrad, ktorý je proste úplne preplnený ruskými raketami. A teraz ako keby oni pravdepodobne si teda by chcel veľkú odvahu, hej, za takýto okolnosti ísť do tej bezletovej zóny a riskovať, že z toho Kaliningradu začnú na nich lietať rakety. I na tých vlastné letiska, na tých vlastné mesta. Hej, takže preto, áno, tam to je veľmi ťažké ako keby do niečo takéhoto ísť.
Áno, tam hovorím, že tie dôsledky presne sú veľmi dôležité proste si uvedomovať a iba veľmi rýchlo doplním, že už teraz je to delikátne, už teraz je to, už teraz proste niekedy balansujeme, nechcem povedať, že na hrane, aby som niekoho nevystrašil, ale už teraz, keď idú konvoje z plné munície alebo iných zásob z Poľska na Ukrajinu, Rusko sa vyjadrilo, že proste plánuje, alebo že nikto není prekvapený, pardon, keď sa bude útočiť na takéto konvoje, keď prekročia tú poľsko-ukrajinskú hranicu. Raketa môže tiež akože zablúdiť, keď to tak hlúpo poviem, hej, na to poľské územie. Toto sú všetko veci, s ktorými tí plánovači a tí stratégovia a na politickej a vojenskej úrovni proste už teraz rátajú, hej, a oni s tým akože nejakým spôsobom pracujú. Takže naozaj veľmi, veľmi ako rozumne a rozvaha je tu potrebná, pretože v takejto situácii s jadrovou veľmocou je to smutné, ale proste musíme aj na toto dbať, hej, že tá eskalácia môže sa, jak sa to povie, proste get out of hand. No.
Môžem ja povedať?
Samozrejme.
Ja chápem, ja proste à la guerre comme à la guerre, francúzštine vojne ako na vojne, každý sám za seba, to je jasné, to je rozumné. Ja som nečakala, že niekto nám pomôže, okrem samých nás. Ja nikdy som nečakala, poviem vám pravdu. I verím to, že nejako sa to poreší diplomaticky a možno, ja neviem, čo povedať, ja som nie som na takej úrovni, keď by som to hovorila a niekoho odsudzovala, tak, ale naozaj viem, že všetci sa boja, len Ukrajinci stoja, nikoho sa neboja. Dobre, že všetci nemajú border s Ruskom, kto rozpráva a my musíme to brániť. Proste cennosti celého sveta, cennosti celej Európy, keď oni destroy proste kostioly a takýto veci, o čom my hovoríme. A napríklad Lvov, moje mesto, ďakujem Bohu, že zatiaľ sme v pohode, ale stará časť mesta je v UNESCO. I Lvov je veľmi staré mesto, má 770 rokov. I don't know. Ja, pre mňa Rusy, kto by čo nehovoril, oni pre mňa nie sú ani Slovianie. Takže, lebo Slovianie tak nerobia.
Je tu troška otázka taká z iného súdka, asi skôr na pána Šnidla, že či nemáte pocit, že médiá informujú o vojne, takže že to príliš vzbudzuje strach, hoci mnohí odborníci obavy nezdieľajú. Že neviem, či na to nejak akože...
Ja sa určite nevyhýbam kritické debate o médiách, hej. Všetci sú kritizovateľní, vrátane médií. Musel by mi dať divák alebo diváčka príklad, hej. Konkrétny článok, konkrétnu televíznu reportáž, ktorú on považuje za nejakú zbytočne, neviem, hysterickú alebo prepiatú. Jako, ja čo vidím, že napríklad, keď som hovoril o tej kremelskej propagande, a teraz tak budeme kritické na druhú stranu, ale teda mnohonásobne menej,
Ako samozrejme existuje niečo ako keby aj ukrajinská propaganda, hej? A teraz ja nehovorím propaganda, v tomto prípade akože to nehovorím akože citovo zafarbené slovo. Teraz to budeme čiste ako bez nejakého hodnotového súdu. Napríklad, čo robí ukrajinská strana? Ona sa napríklad snaží, samozrejme, napríklad, čo najoptimistickejšie referovať o tých svojich vlastných úspechoch, hej? A už som zachytil aj niektoré prípady, kedy vlastne to, čo tá ukrajinská strana šírila, nebolo úplne pravdivé, hej? Napríklad, desne ako po vypuknutí tej vojny, sa na stránkach ukrajinských vzdušných síl objavilo nejaké video, z ktorého sa zdalo, že ukrajinská stíhačka zostrelila Rusku. Potom to nejaký fact-checker ako vyhodnotili, že to video nie je autentické. Alebo sa potom zdialo zase také iné video, možno ste ho videli, ako ľudia v Kyjeve údajne hádžu tie molotové koktejly na vlastne prechádzajúce vojenské transportéry. A tiež sa ukázalo, že to video je 8 rokov staré. A čo chcem povedať? Dve veci. Jednak v prvom rade, že to sa v žiadnom prípade nedá porovnať s tou kremlskou propagandou, pretože táto ukrajinská, to, čo robí vlastne Ukrajina, ona sa snaží nejakým spôsobom, ako keby povedzme zvýhnúť morálku svojich vlastných ľudí, ktorí sú napadnutí, ktorí sa bránia. Hej. Kdežto kremlská propaganda pomáha agresorovi, pomáha tomu, kto tú vojnu rozpútal a pomáha tomu, kto tam bombarduje aj tých civilistov. A druhá vec je, keď už je reč o médiách, tie médiá, aspoň tie serióznejšie, či teda myslím konkrétne SME, Denník N, Aktuality, i Markízu, hej, si dávajú srdcakrát veľký pozor, aby to, čo prebrali, aby bolo minimálne overené. To znamená, že keď aj informujú, napríklad o tých stratách ruskej armády, čo zverejne ukrajinská strana, že koľko vojakov tam zabili, koľko ruských vojakov, koľko stíhačiek zostrelili, koľko tankov zničili, vždy tam je poznámka, toto tvrdí ukrajinská strana a nedá sa to overiť. Hej. Alebo keď sa potom ukáže napríklad, že západní analytici dajú proste iné odhady, že proste tých ruských vojakov tam zabili menej, tak aj toto tie médiá ako napíšu. Takže hovorím, z toho ako trošku do tých médií vidím, si dajú srdcakrát veľký pozor na to, aby nezverejňovali niečo, čo nie je overené.
Jasné, že ja mám komentár. To video, ktoré hovoríte o Kyjeve, že hodili koktejly Molotova, to nebolo na oficiálnych stránkach a ľudia vedeli, že to je to ešte bolo za 8 rokov staré, keď bola Revolution of Dignity. It's first. Jasné, že ja nie som rúska, keď by verila všetko, čo hovoria v telke. Ja mám mozog a viem to nejako rozumieť, čo je správne, čo není správne. I akože teraz veľa ukrajinských médií sa objednalo, aj tie, ktoré ja som nikdy nepozerala a nemala rada, takže vždy si uverím informácii. Ale vy si nemôžete predstaviť, aký teraz my máme tú podporu jeden jednoho, aj ľudia, ktorí medzi sebou sa hádali, napríklad ja tiež nevolila našho dnešného prezidenta, teraz proste stali spolu a všetci máme the same aim, tak? Takže, no, vám to ľahko hovoriť, viete, keď ste ďaleko a máte border s Ukrajinou, nie s Ruskom, ale my to máme trošku iné, vidíme to všetko, takže prebáčte, nechcem nikoho uraziť, ale come on.
Jedna veta, úplne súhlasím, že mne sa tu oveľa jednoduchšie mudruje, hej, to ako bez akékoľvek diskusie, že nie som v situácii Ukrajinca. V žiadnom prípade ani sa netrúfam ako keby do tej situácie ako keby vcíťovať, lebo našťastie teda tu sa nebojuje.
Isté, vďaka Bohu, ale tak to by sme potom nemohli nič hovoriť, čiže však nejak môžeme aj z tejto pozície niečo. Ak tým médiám len dve krátke veci mi napadli, lebo však to je tisíc rôznych, ale zaujímavé bolo pre mňa pozorovať to, čo Borrell, to je taký kvázi minister zahraničných vecí Európskej únie, on je šéf Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, nikdy mi to po slovensky nejde. A on sa nejakým spôsobom zapojil do týchto stíhačiek, že či Ukrajine proste budú členské štáty EÚ, menovite my, Polsko, budeme dodávať tie stíhačky. Prečo to hovorím? Je, že celé to bolo tak nejak že vnímam, myslím si, že aj médiá zohrali tú rolu, že je jasné, že teraz chceme všetko prinášať, o všetkom informovať, proste chceme, ako aby ľudia vedeli, chceme prinášať informácie a tak ďalej. V poriadku, lenže má to aj tú negatívnu stránku, nemyslím teraz propagandistickú, ale že Potom sa ťažko diplomácii niečo robí, čo by malo ostať utajené. Hej? Že príklad tých stíhačiek je, že je možné, to je iba hypotéza, ale je možné, že by ten deal proste prebehol alebo že by sa mohlo niečo dodať tej Ukrajine, keby to proste nebolo tak strašne nafúknuté a že o tom samozrejme vedelo Rusko a tak. Čiže to je len taká hypotéza, že aj tie médiá áno, to reagujem totiž na tú otázku, hej, že či nejak nestrašia. Tak áno, no tak treba vnímať, myslím si, že aj takúto nejakú jemnú negatívnu stránku. A keby nieko zaujímalo, áno, že médiá možno spomínajú niektoré, hej, to presne ako Vlado povedal, že museli by sme vidieť nejaký konkrétny proste článok alebo nejakú konkrétnu vec, ale ak by nieko zaujímalo tá hrozba nukleárna, tak áno, kľudne akože nech sa niekto spýta, lebo ak toho sa niekto bojí alebo tak, tak rád k tomu niečo poviem, nejaký svoj proste hodnotenie.
Je tu jedna otázka na Martu, že aký si mala v minulosti názor na prezidenta Zelenského a aký máš teraz?
Ďakujem. Ja som z Lvova, budem to hovoriť dnes celý večer, neviem, či sledujete, čítate, doesn't matter. Lvov bolo jediné mesto, ktoré malo najmenej percentage, ktorý volil za Zelenského. Ja som neverila v neho, poviem pravdu, lebo myslím si, že človek, ktorý je silný v nejakej svojej sféry, tam neviem, IT, či lekár, či nejaká iná profession, tak nech to robí, hej. I politika, mne sa tiež páči politika, poviem pravdu, ale nejdem tam. Učím a robím svoje. Ale teraz uvidela som jeho úplne z inej strany i teraz není čas, keď som hovorila zle o našom prezidentovi. Ešte raz poviem, že nie sme Rusi a my sme demokratickí ľudia, že môžeme sa hádať medzi sebou, môžeme sa hádať aj na úrovni, prebačte, dediny, že ktorý tam bude hlava dediny a neviem ako. Nehovorím už, ako to je na úrovni štátu. Ale teraz sme všetky akože spolu, aj médiá sa objednali, aj ľudia sa objednali, aj všetky strany sa objednali. Takže teraz úplne to je inak. Nehovorím, že hej, Zelenský je Boh, lebo viem, že nad nami je Boh a všetko i viem, kto je hlavný v tom svete, ale veľmi, veľmi jemu sa čudujem a príjemne som prikvapená na to, že bolo predtým. Lebo predtým som bola mala iný názor.
Ďakujem za veľmi peknú odpoveď. Je tu ešte jedna otázka s veľmi veľa hlasmi na Williama, že ako čítaš dnešnú situáciu stretnutia ministrov zahraničných vecí, kedy Lavrov bol read only, ide len o naťahovanie času?
Áno, to je dobrá otázka, nejaký dobrý postreh, lebo čas je teraz strašne dôležitá ako komodita. Sorry. A ja sám som písal nejaké, pozývam prečítať, lebo není možné, aby som tu všetko povedal, čo mám na mysli, čiže pozývam koľkoľvek prečítať si to, čo som písal, že áno, sám som tak nejak vyhodnocoval, že či čas hrá ako keby za nás, keď to môžem tak povedať, alebo že viac pre tú ruskú stranu. Neviem, lebo hráme takú veľmi tragickú a takú smutnú hru, že kto z koho, čiže áno, môže to byť proste naťahovanie. Tie dnešné jednania som ja pozeral live, online a tú tlačovku potom a ako áno, nič, proste žiaden nejaký posun. Je to v tom posun, že predtým, keď niekto čakal, že čo sa dialo na tých bielorusko-ukrajinských hraniciach, tak keď niekto čaká, že príde nejaký posun, keď tam posiela Rusko trebar svojho, ten šéf tej delegácie bol námestník ministra kultúry. Tak to sú proste signály, že to nie je seriózne. Hej. Teraz prišli ministri zahraničných vecí z oboch krajín, takže áno, v tomto to bolo serióznejšie, ale podľa Lavrovových slov, tam bol jeden pekný moment inak od ministra Kulebu, ktorý povedal, že tak jak ja mám jednať, parafrázujem, že ako ja mám jednať efektívne, keď ja čo môžem urobiť, je, že na niečom sa tu dohodneme, zdvihnem telefón, zavolám do Kieva a proste budem vedieť, že áno, že dohodneme sa a budem vedieť, že to platí. Alebo áno, môžem sem ísť, toto je manevrovací priestor, vieme sa na tom dohodnúť. A spýtal sa otvorene Lavrova, že či veľmi pekný taký aj dať taký punchline, že, že však ten váš nový iPhone, ktorý máte, isto máte najnovší, takže či ho môžete použiť na to, že zavoláte do Kremla a budete vedieť, že sa proste môžete dohodnúť s nami. A to poukazuje na veľa vecí, myslím, čo sa teraz deje, to je posledná poznámka k tomu, že my proste nevieme vyhodnotiť, že nakoľko je koordinované to ruské vedenie, nakoľko ministerstvo zahraničných vecí má proste tie najčerstvejšie informácie aj plne koordinované s Kremlom a dokonca nielen s Kremlom, ale tým úzkým okruhom, ktorý zjavne je v ňom Vladimír Putin, proste v úplne uzavretej spoločnosti takých filozoficko-ideologických vojenských jezmenov, za čo by aj jeho veľký hrdina Andropov by ho vyfľaskal, že sa takto chová, lebo proste on je v nejakej bubline, hej, podľa všetkého, podľa tých informácií, ktoré mám dostupné. Takže áno, odpovedám, už som sa niekam inám dostal, pardon. Môže to byť naťahovanie času, lebo to nebolo seriózne. Takto sa nerobí seriózna diplomacia, on reálne asi nemôže zavolať s tým iPhoneom svojim najnovším, ktoré už tam nebudú môcť si kupovať. Nemôže zavolať asi do toho Kremlu a dohodnúť niečo úplne ako stabilne, hej, lebo je tam asi nejaký problém v tom ruskom vedení. No.
Na drobnosť nadväzujem, nepolemizujem. Že k samotnému Lavrovovi teraz bola analýza, už presne ten zdroj, ale bol to naozaj taký informovanejší, teda dosť človek, o tom, že vlastne kto patrí do toho veľmi úzkeho okruhu okolo Vladimíra Putina, tak to sú tí, ako hovoria Rusi, to sú tí silovníci. Hej, to sú tí ľudia z tajných služieb, to je proste minister obrany Šojgu. A naopak v prípade Lavrova, teda podľa jeho analýzy, to on rozhodne nie je nejaká prvá liga. Hej. Ako ten Lavrov, on je taký skôr symbol, taký ten maskot, ktorý je tam vlastne ako v tej funkcii 18 rokov, ale on nie je ten, akože nepatrí medzi decision makerov.
Ďakujem pekne. Keďže sa nám čas troška chýli, tak je tu jedna, podľa mňa, že dobrá otázka k koncu a potom by som po nej ešte dal každému z vás priestor k tomu niečo nakoniec povedať. Čiže posledná otázka by bola, že akým výsledkami môže tento konflikt skončiť a ako kedy podľa vás pravdepodobne skončí?
Není tam nejaká
akože budú to asi len dohady, určite to budú len dohady, ale môžete povedať svoj postreh. Alebo nádej, dúfanie.
Tak ja poviem na čo, ja sa spolieham, čo dúfam. Ako, hovorím, vieme, že Vladimír Putin nepostupuje akože racionálne. Vieme, že Vladimír Putin má, alebo teda máme dôvod si myslieť, že on má skôr taký ten mesianistický komplex. Hej. Proste je mu 70 a on sa chcel zapísať do histórie ako ten, čo znovu reštauruje ten sovietský zväz. Hej. Toto ako keby je jeho a určite ako keby na sklonku, alebo teda, neviem, či to je na sklonku, možno by som povedal, že dúfam, že je. Asi ako keby si nemôže dovoliť porážku, hej. Takže ako keby asi Vladimír Putin neustúpi, na čo ja sa jedine spolieham, že aj ten úzky okruh ľudí okolo neho, ktorý častokrát má deti, majetky na západe, si začne uvedomať, že to, čo sa deje, je už proste v neprospech úplne všetkých v tom Rusku, hej. A že vlastne, to ja budem dúfať, že ako to je tá moja nádej, že proste tí ľudia okolo Putina, hej, sami ako keby si uvedomia, že takto cesta nevedie. To je tá moja nádej, ktorá dúfam, že nie je naivná.
Marta, chceš tomu niečo povedať?
Nikto nevie, ako to skončí, okrem Boha. Jasné, že ja na všetku svoju agresiu, hej, a emócie môžem povedať hoci čo, ale nechcem. Ale ja chcem, keď by Rusi, tie, ktorí majú ešte mozog, proste, keď v Rusku sa rozpadlo, to je federácia, proste, a federácia má v sebe všetky rôzne krajiny, Uzbekistán, Tatarstán a ďalej, to viete, keď by každý mal z nich svobodu. I ako vieme, v histórii všetky veľké impérie sa rozpadli, lebo to bolo už ťažké kontrolovať jednomu niekomu všetky teritórii. No rozumiete, o čom sa ide, takže ja verím, že takýmto spôsobom sa stane, lebo nemôžem povedať, že keď prvášte zomre Putin a všetko sa zmení. Nie, to je celý systém a proste nech padne systém. A to je veľa času, akože keď by tie ľudia už začali starší, nehovorím o mladých, uvedomovať, že hej, chceme byť liberálne, chceme cestovať, chceme, neviem, mať programu Erasmus, hoci kde, taký easy things a tak. Takže ja verím, že sa rozpadne tá federácia a neviem. Verím, že sa rozpadne.
No, ja ako, že sa snažím byť analytikom, tak bohužiaľ tu nejakú vieru alebo nejakú nádej v tomto musím, alebo chcem krotiť, lebo dlho sme aj na západe boli v tých nádejach. Po anglicky sa to, mám radšej to, prepáčte za tie anglikanizmy, ale mám radšej to vyjadrenie, ten koncept, ten wishful thinking, hej, že sa si niečo chce, by sme veľmi chceli, aby tak bolo a proste to je tá naša myšlienka, idea, ako nejak nás niekam vedie. To je fajn, myšlienky, idei treba mať a ideály a vízie, ale hovorím, že v tomto by som bol ja asi realistický, no, že spomínané proste dezintegrácia Ruska, to by prinieslo pravdepodobne aspoň v krátko a strednodobom horizonte strašne veľa problémov a hrozne veľa teda otázok by sa otvorilo, o ktorých teraz ani si väčšina z nás nevie predstaviť. Destabilizácia Ruska, to tiež môže byť niečo, čo teraz si myslíme, že jak by... Tá emócia je silná, ja tomu rozumiem, hej, rozumiem. Ale občas si spomeniem na krstného otca, neviem, či to bol v trojke, alebo kedy Michael Corleone hovoril, že never hate your enemy because it affects your judgment. Nenávidíte svojho nepriateľa, lebo vám to proste zahmlieva mozog, keď to tak nejak mám preložiť. A keď to teraz aplikujem na túto naozaj náročnú, však to zdôrazňujeme všetci, tomu rozumieme, že tá situácia je veľmi vážna. Tiež som teda Bohu vďaka, že v tom nemusíme byť, ale no. Takže ako to skončí? Áno, no tak všetci si prajeme nejaké diplomatické riešenie, také, ktoré ale nie je len, že diplomatické pre seba samého, alebo jak to povedať, riešenie, hej, aby to ostalo na obidvoch stranách potom nejaké ťaživé a potom by bol revanšizmus a tak ďalej. Ale myslím si, že keď to môžem tak ostro povedať, že ja som veľký fanúšik diplomacie, ale Vladimír Putin na rozdiel aj od tej Číny napríklad je tak revolučný hráč, že on ten poriadok, ktorý teraz existuje, ten medzinárodný a je tu od tej plus minus od toho pádu teda Sovietskeho zväzu, tak on ho proste chce prevrátiť. Že jemu nevyhovuje, on nepovažuje za legitímny s tými normami a pravidlami, ktoré máme, ktoré vyznávame my, čo sa týka síly a vyhlasovania vojny a všetko toto. Proste to má nejaké, to sú nejaké inštitúcie, hej? To sú nejaké pravidlá, nejaké normy, podľa ktorých chodíme. Aj diplomácia. A teraz veľa som uvažoval, že naozaj ja ako taký proponent tých diplomatických riešení, ako dá sa jednať človekom, dá sa dohodnúť zmluva s človekom a režimom, ktorý proste je revolučný a chce obrátiť, chce zmeniť ten systém, v ktorom vy sa vlastne dohadujete? Tak to nechám ako otázku viac menej, lebo ja sám nemám úplne vysporiadanú, lebo tým iba naznačujem, že proste my možno s tým Putinom sa nebudeme vedieť, alebo dohodneme sa, to je také riziko, že vo francúzske pred voľbami možno Macron bude chcieť nejaké politické, diplomatické víťazstvo. Nemecko má strašne veľa tiež ako takých tých červených čiar, ktoré si nemôže úplne asi dovoliť prekročiť alebo nechce prekročiť. Čiže tých pnutí, tých faktorov a tých aktérov je tak veľké množstvo, že sa obávam, že áno, môže dojsť k tomu, že sa bude hlavne tlačiť na diplomatické riešenie, Ukrajinci nech niečo odstúpia, nebudú, teraz hovorím taký príklad veľmi ako jednoducho, že nebudú v NATO, budú v EÚ a nebudú, ja neviem, alebo budú mať nejakú špeciálnu bilaterálnu zmluvu s niekým, alebo trilaterálnu aj s Ruskom. Takže tých možností diplomatických by bolo viac. Len ja sa zamýšľam nad tým, že či proste my môžeme dôverovať ruskému režimu. My sa dohodneme s ruským režimom a akože, no tak to znova budapešťanské memorandum. Či sa dohodlo s ruským režimom? Bol slabý ten ruský režim, teraz je akože silnejší, tak reviduje ten systém. To je to, čo sa deje podľa mňa. Z analytického pohľadu proste Rusko v 90. rokoch bolo slabé, chcelo vytvoriť v Kosove, vieme, že keď bola v Kosove vojna, tak tam zasahovalo na NATO a Rusko, ako chce, však to bolo tiež niečo, sa chcelo angažovať. Jediné, na čo vtedy mali, bolo, že tam v Prištine pristalo, ja neviem, nejaké Iliušiny L-76 alebo čo s vojakmi. Asi to nedáme, tak ideme späť domov. Takže proste v 90. rokoch na to nemali, no a teraz na to majú, tak sa snažia ten hlavne Putin so svojím mesianizmo, judisticko, pragmatickým nejakým, neviem, takým kompilátom veci, sa snaží proste ten systém nejakým spôsobom pretvoriť preto, aby v ňom bolo Rusko ako znova veľká veľmoc a veľké Rusko. Tak. A už som sa strátil, to viem, ale verím, že to bolo niečo zaujímavé. Proste, ale veľa ešte ďalej by sa dalo hovoriť. Verím tiež v diplomatické riešenie, len aby sme to neeskalovali, lebo musíme byť aj zodpovední, tak ako sme hovorili o tej bezletovej zóne a tak, že tu sú faktory, s ktorými musíme jednoducho počítať. Nedá sa to inak. Ale dá sa dohodnúť s Vladimírom Putinom, to je proste otázka do éteru, no, na ktorú musíme pamätať pri tom, keď bude sa tlačiť na diplomatické riešenie. Možno, že zo západnej Európy, to tak ako tak trochu predpovedám, že my túto a Poliaci a tak, však vieme, aké oni majú postoje dlhodobo, konzistentne, tak možno, že to bude prichádzať proste zo západu, že kurník šopa, musíme sa dohodnúť, lebo to nejdeme ďalej eskalovať. No a potom tu budeme mať možno iný problém za 10 rokov, keď bude mať Putin 80x a ak bude žiť ešte.
Ďakujeme za túto otázku na záver. Ja by som tak chcel ešte spýtať Marty a Vladimíra, či majú nejaké slovko nakoniec. Marta?
Chcem poďakovať vám, že si mňa pozvali a ďakujem za podporu, to cítim, ďakujem za vašu pozíciu. My naozaj veľmi, veľmi to cítime, to cítia aj naši vojaci, že veľa ľudí nám pomáhajú a molitva, a humanitárna pomoc a takéto veci. Chcem poďakovať vám veľmi. Ja viem, že sme na to sami a dáme to. Proste dáme to. Sme Ukrajinci, sme proste storočami s Rusmi, máme problémy len od nich, takže musíme to dať ako nikdy.
Ja mám za seba posledné slovo, teda, a to je sláva Ukrajine.
Herojem sláva, ďakujem. Ďakujem.
Čiže ja by som veľmi rád poďakoval vám hosťom, tebe Marta, že si sa takto dokázala pripojiť z takej ťažkej situácii. Viliam za to, že prišiel aj Vladimírovi a vám samozrejme divákom a hosťom. Návštevníkom tiež. A ešte tu máme jeden odkaz.
No, aby sme teda naozaj len nemudrovali, ako to tu bolo povedané, tak mám pre vás také vlastne tri veci, ktoré môžeme spraviť. Jedna je, že ešte stále beží naša zbierka materiálnej pomoci, takže zajtra môžete doniesť veci medzi 5. a 7. večer. Druhá vec je, neviem, či ste zachytili, písala Lucia Duba, predtým sa volala Kopačiková, že potrebujú pomôcť s triedením materiálu. Dá sa prísť na pár hodín, zajtra alebo cez víkend, pomôže jej to. Písala mi, že teda je toho veľa a potrebujú pomoc. A tretia taká vec, celá Salesianska rodina na Slovensku vlastne tiež organizuje a bude spúšťať jednotnú formu pomoci pre Ukrajinu. A to bude v najbližšom týždni, takže iba sledujte tieto kanály a určite sa nájde ďalšia vec, ktorou sa dá pomôcť. Takže vďaka. A vidíme sa teda o mesiac na nejakej ďalšej diskusii.